Tere, minä olen Triin.
Ja minä olen Madis. Meil on sükka tore taskuajalink nimega Päevapokaal.
Nii et kui sa näiteks soovid juua klaasikese veini, aga üksi on imelik,
siis kuula meid.
Ja meie pakume sulle oma toredat seltskonda ning ajame mõnikord rohkem, mõnikord vähem intelligentset juttu.
Nii et kalla enda klaasike.
Ja kuula meid.
Päevapokaal.
Tere head külmavärinate kuulajad, me oleme tagasi. Tšau Heidi.
Tšau ja jumala excited.
Mega, mega põnevil. Mul on nii palju head materjali, et me pidimegi jälle materjali pooleks lööma ja me teeme kaks saadet sarnasel teemal. Ja Heidi, sina pakkusid selle teema välja, nii et juhata meid siis sisse, millest mul täna juttu tuleb.
No, armastus on õhuseks ole.
On.
ja millest me ikka räägime? Selles mõttes, et mõnikord armastus võib ka natukene haiglaseks muutuda, eks ju. Mõnikord tehakse armastuse pärast natukene rumalaid asju. Ja mõnikord armastus ei piirne või ei saa otsa siis, kui üks või teine osapool siit ilmast lahkub.
Mm-hmm. Nõnda on. Ja minul on... Me teeme siis, nagu me ikka oleme üritanud teha, et pooled lood on paranormaalsed ja pooled on mõrvadega seotud. Ja ma läksin, mul on üks mõrvalugu, ma olen täiesti, ma langesin sinna sisse, kui ma selle avastasin ja ma püüdsin seda lahendada takkajärgi 90 aastat hiljem. Ja noh, ma võin kohe ära öelda, et mul ei õnnestunud see ära lahendada, aga nüüd, kui ma sellest rääkima hakkan, siis saate kaasa lüüa ja kaasa mõelda ka kuulajad ja sina Heidi, et mis seal siis võis toimuda igal juhul, see on üks väga põnev mõrvamisteerium. Aga ma alustaks hoopis kummituslooga, see on üks väga vana, selles mõttes vana lugu, et esimest korda kirjutasime sõbranna portaalis sellest 4 aastat tagasi, kusjuures täpselt 4 aastat tagasi, 19. juuli ilmus see lugu 2016 ja kuna minu mõelest see sobib nagu siia teemasse väga hästi, sellepärast, et kui te olete mind Instagramis jälginud, siis te teate, et ma Tinderis enam ei ole ja mul on tekkinud Läänemale Peika, kes elab täpselt seal lähedal, kus nüüd need sündmused hakkavad aset leidma. Nii et olete te siis valmis.
Teeme ära nüüd lõpuks ometi. Me oleme kõigal olnud kõik siin mitu nädalat. See on otse.
Juttu tuleb siis Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni vaaremast, kelle nimi on siis Princess Braunschweig Wolfenbüttel. Ja tema ei olnud sugugi lihtne naine ja tema elusaatus oli väga kirju ja seotud ka Eesti maaga. Ja miks ta siia sattus, see on ka sikka huvitav lugu. Aga ühesõnaga, Johnsoni 6. põlvkonna vanaema Augusta Caroline või Karoliine, siis vist on õigem Friederike Luise Braunschweig Wolfenbütteli printsess.
Jumal!
Sündis 3. detsembril 1764. Ja kodus teda kutsuti hellitlevalt hüüdnimega Zelmira. Nagu toona oli kombeks, siis pandi ta juba üsna noorelt mehele, 15-aastasena, Brunswicki printsile Frederik Württembergile. Prints ei olnud aga eriti heade väljavaadetega poliitiliste ambitsioonide suhtes ja nad suundusid siis hoopis Venemaale Katariina teise õukonda. Ja Frederiki õde oli siis nimelt Sophie abiellunud troonipärija Pauliga. Nii et läksid oma kuninga perekonna juurde. Ja Kellel siis? Kellelgi õnnestus võita isevalitseja soosingi ja prints määrati Ida-Soome kindral kuberneriks Viiburisse. 5 aastat elasid prints ja printsess Viiburis ja Augustel ja Frederikil sündis seal 4 last, kellest üks suri üsna varakult. Mul tuli kassi ja praegu ta ajab mind natuke segadusse. 1786 aasta detsembris tegid nad visiidi Peterburi ja siis ootamatult viskus prinsess Augusta, kes rinna Katariina jalge ette ja väitis, et tema mees on biseksuaalne, kellel on väga palju meessoost armukesi ja kes on lisaks ka vägivaldne.
Oi, oi.
Tsarinna sai muidugi pahaseks ja kõigepealt andis siis prinsessile oma palees asüüli ja Frederikile ütles, et kui ta tahab üldse veel ellu jääda, siis parem oleks, kui ta Venemalt uttu tõmbaks. Ja prints ei olnud mitte rumal mees ja ta võttiski seda kuulda ja lahkus koos lastega oma kodumaale. Aga Augusta isa polnud väga mõistev, ta keeldus tütrele lahutust andmast ja siis seejärel Katariina teine otsustas, et saadab prinsessi oma paleest ära ja ta andis Augusta käsutusse ühe oma mõisatest Eestis ja selleks mõiseks oli Koluvere loss Läänemaal. Ja prinsessi eeskostjaks määras ta kindralleitnant Wilhelm von Poolmanni, kes oli 60-aastane õue jahimeister Kodila mõises.
Kodila mõises või päriselt või?
Jaa.
Kui ma olin 7-aastane, ma seal mõisa pööningul kühveldasin seda ajaloo tolmu ja igasugust jama aknast välja, nii et mul oli kõik võimalikud augud lihtsalt paksult tolmu täis.
No võt, siis sa oled ka väga-väga lähestikku seotud kõikide nende ajalooliste tegelastega.
Ja mu vanaema elas seal kõrval kohe.
Kõik on oma vahel seotud! Ja me pole ikka veel läinud sellele tuurile, mis me pidime selle suvel ette võtma.
Suvi pole veel läbi, nii et...
Suvi pole veel läbi, täpselt poole peal on. Igal juhul Poolmanile anti siis mõisas keiserliku asehalduri positsioon. Ja ega siis prinsess üksinda sinna Koluveresse ei läinud, talle läks ikkagi juba päris palju saatjaid kaasa, nagu ikkagi toona kombeks oli, aga tema päritolu pidi hoidma saladuses ja koha peal kõneleti temast kui kindral Poolmanni sugulasest. Aga 60-aastase Poolmanni ja 23-aastase Augusta vahel tekkis suhe. Ja lisaks jäi siis see prinsess parunist rasedaks. Ja siin siis läksidki asjad viltu. Kui prinsess sünnitama hakkas, keeldus Poolmann talle arstiabi kutsumas sellepärast, et siis oleks ju välja tulnud, et tal on oma 40 aastat noorema protegeega suhe. Ja ta kartis väga, et see asi välja tuleb sellepärast, et ega siis Katariina suur ei olnud mingi lihtne keisrinna, tema oli ikka vägev naine. Ja prinsessi sünnitus oli väga vaevaline ja lõppeski paraku verekaotusesse suremisega. See oli siis 27. septembril 1788 ja Augusta oli kõigest 23 aastat vana. Ja selle kohta on pastor Taal pastor Taali tütar on kirjutanud niimoodi. Ühel päeval kuuldi läbilõikavad karjat lossist, mida isegi talupojad, kes töötasid põllul, kuulsid. Üks arst ruttas juurde, kuid oma suureks imestuseks leidis ta kõik uksed suletuna ja talle öeldi, et kindral Poolmann ja prinsess on end majja sulgenud. Vahepeal kuulis arst ise seda kisa, mis vähehaaval lakkas ja kõik uskusid, et oma saladust halvast kohtlemisest mitte paljastada kedagi juurde ei kutsunud, et prinsessi labi osutada. Ja et see õnnetusse olukorda seatud lahingohver oma elu on lõpetanud peale seda, kui ta on lapse sünnitanud. Ja laps pandi siis muideks koos emaga kohe kirstu kaasa. 2 päeva hiljem viidi Kullamaa kiriku kabelisse kirst, mis oli ilustatud punase sameti ja kuldnarmastega, kuid kruvidega kõvasti kinni keeratud. Ja Poolmann paigutas lisaks veel 2 tunnimeest kabeli ukse ette. Ja kui tunnimehed kuulsid öösel kabelist oigamist. Valvurid jooksid sellest muidugi kohe lossi teatama, aga kindrali majavalitseja tuli kohal alles järgmisel päeval ja konstateeris, et Kirsten on samal kohal nagu enne ja tegu on ilmselt valvurite argusega. Von Bohlmann andis käsu printsessi puusärk kiiruga sinna samasse kirikusse maha matta. Ja ametlikult siis teatati, et printsess suri päritava verejooksu tagajärjel, mis muidugi sellel ajal oli üsna levinud asi, et hemofiilia on siuke kuninglike perekondade haigus, kui väga lähedalt omavahel suguluses inimesed seda geeni edasi kannavad ja omavahel muudkui parituvad aga. Ja printsessi kodumalt ei tulnud ka soovi, et sarka ära viidaks. Nii siis maetigi ta sinna Kullamaa kirikusse maha ja hauaplaadi ümber ehitati hiljem ka raud aed. Ja kindral Bohlmann suri 7 aastat hiljem Kodila mõises. Ja see kõik tuli välja alles palju aastaid hiljem, kui Augusta vanema poja soovil haud ikkagi lahti tehti ja sealt siis vast sündinud lapse luud leiti. Aga seni maani räägitakse, et see Augusta Carolina Friderica Luisa Tutsis see on nii pikk, mis on tema haual Kullamaal kirikus kirjas, see nimi.
Mul praegu koidab veits, ma sattusin ka selle sama loo otsa vist ja kas see ei olnud see sama lugu, mis oli Boris Johnsoniga seotud või?
Ja see ongi Boris Johnsoni vaarema. Tema üks siis need pojad, kes läksid Frederikiga kaasa Saksamaale, et sealt siis läks liin edasi võrast Inglismaale. Ja see Kullamaa on see kant, kus ma olen oma puhkuse veetnud ja kuigi ma Kullamaa kirikusse veel ei jõudnud, siis seda printsess Zelmirat, tema lähedust ma seal igal juhul tundsin. Ja ma ei tea piltidelt igal juhul see Zelmira tundus sükka üsna tavaline ponsakas naisterahvas, aga see Wittenbergi prints, tema esimene abikaasa oli küll sükka tõeline. Ma ei tea, magu.
mis asi?
Mauk. Täis söönud ennast. Nii et selline lugu Zelmirast Boris Johnsoni esiemast, kes ikka veel kumitab Kullamaal ja Koluvere mõises.
Äärmiselt põhjalik ma pean tunnistama. Au andma, sest et minu kummituslugu ei ole üldse nii pikk, küll aga on see vist meie saate siiani läbi ajaloo kõige toredam.
Kõige toredam?
Jah.
Hit me! Löö mind sellega!
Aasta siis 2014 Inglismaa. Ja elasid seal siis sükkene tore paarike, Teed ja Yvonne, kes olid olnud 46 aastat abielus. Ja selle aasta maikuus siis 65-aastasena kahjuks siis südame rabanduse läbi Yvonne suri.
Ja naine siis, jah?
Just. Ja tema oli siis, noh, nagu ikka ühes õiges suhtes peab olema, püksid on naise jalas, on ju.
Ja ma ei tea.
No nii, igal juhul. Milleni ma tahan jõuda, on see, et see kummitus nüüd, see Yvonne'i kummitus, on selline kummitus, mis ma arvan, et kuluks iga ühele marjaks ära koju.
Okei.
Sest et kuna Yvonne oli suhtes see inimene, kes näitas ja nagu seal dirigeeris kogu seda ettevõtmist, siis tema oli ka see, kes vastutas korra eest, tema hoolitses selle eest, et tema mees sööks korralikult, et tal oleks normaalne unerežiim, et ta tervis korras püsiks. Ja peale tema surma hakkasid juhtuma sellised veidrad asjad. Et näiteks, Teed ütleb, et pidevalt ta näeb oma naist, kui ta on õhtul liiga hilja üleval. Naine muud kui näägutab ta kallal.
Mine magama või?
Mine magama. Mida sa passid siin? Teine variant. Käis mees dušial, jättis oma rätiku vannituppa põrandale. Järsku mõne minuti pärast läheb tagasi vannituppa. Rätikud on ilusti kokku pandud kõik.
Mul on sellest Ivonist natuke kahju, selles mõttes, et sa oled terve eluaeg teinud mingit man-childi, mingit mees, beebit, kes ei saa endaga hakkama ja siis sulle ei lasta rahulikult surra ka. Pead pärast ka käima ja koristama märgasid kätte rätikuid purandult. Kohane naine.
Aga samas ma nii tahaks jukest kummitust endale koju nagu.
Ja kui ma vaatan ja mõtlen, et mitu nädalat on mul põrandat tegemata masinaga, siis ja Ivan,
tule
kus
appi.
Sa oled? Tule appi.
Oi, ja, nii, igal juhul. Ja, siis näiteks, kui teed magama jääb, siis temal on selline halb harjumus, et tema kipub tihti norskama ja eluajal käis see Ivanile tohutult närvidele.
Kellele ei käiks?
Tuleb välja, et ka peale surma käib seda tohutult närvidele.
Ivan, mu naine, ma mõistan.
Sest, et ta äratab teedi öösid üles ja ütleb mulle, et ole nüüd inime.
Pööra külje peale.
Siis esimene inimene peale teedi, kes siis tunnistas oma ema kummitust, oli nende vanim poeg David. Ja siis ta läks oma isaga sööma ja palus, et isa annaks enda laua poole pealt mingisuguse roa talle ja tulataks. Ja isa ei jõudnud veel reageeridagi, kui see taldrik väidatavalt sööstis teisele poole lauda täitsi iseenesest.
Oi, Jeesus! Oota, aga mul ongi küsimus, kas see teed näeb oma naist nagu füüsilisel kujul ja kuuleb tema häält või lihtsalt kuuleb hääli? Kuidas see naine teda üles?
Mina sain aru sellest niimoodi, et ikkagi nagu on teda näinud ka, aga hääli kuuleb ta kogu aeg. Ja siis lisaks siis need igasugused asjade liikumised ja kõik see on, jah. Et igal juhul David arvas, et või on kindel, et tema ema on ikka veel nendega koos ja üritab ikka veel väges juhtida. Sest et kogu aeg see niimoodi on olnud ja juus ja siis peabki nii jääma. Aga teed mõtles, et oi, see on nii haige. Teed mõtles ühel hetkel, et ta kutsub siis endale sinna ka ühe meediumi platsi. Igaks juhuks, et noh, saaks veel kinnitus siis sellele, mis toimub. Ja ma ei tea, kas asi oli selles, et meedium oli nagu kohutavalt ebapädev või oli ta lihtsalt naljatuju. aga temal oli mehele edasi anda abi või sellest lahkunud abikaasalt ainult üks sõnum. Ja see oli see, et teed peab lõpetama tema sussida kandmise.
Et nagu teed ei tohi kanda enam naise süsse.
Just, et see on nagu no.
Okei, nüüd on kõik väga selge minu jaoks. Et tegelikult esiteks Ivan oligi selline väga kontrollifriigist mutt, tänu millele siis see mees muutus mees beebiks, kes endaga hakkama ei saanud. Ja ta hea meelega nagu lihtsalt liiguks edasi, kuhu igasõnnes edasi liigutakse, aga lihtsalt see tüüp ajab teda närvi sellega, et ta kannab tema sussi ikka veel ja siis ta ei saa minna.
Nii, aga üks asi on veel, mis on nagu eriti äge ja mida taaskord palun Ivan tule minu juurde ka. Ta peseb pesu.
What?
Jaa. Teed rääkis, see on siis tegelikult on Daily Mailist kogu see tekst on ja Teed ütles neile, et tema täidab ilusti pesumasin ära. Hakkas siis, tegi selle sahtli lahti, et vahendid panna, aga esiteks vahendid ei olnud selles kohas, kus see tavaliselt on ja teiseks vahend oli juba pandud ära.
Aha.
Ja tema ikkagi arvab, et see on siiski jälle Ivoni tegu, et äkki Ivon ei olnud kindel, kas ta saab ise hakkama sellega.
No arvestades, mida kõike me sellest paarist teame, siis on üsna selge, et see mees ei saa millega kise hakkama.
Ja lõpetuseks teed siis rõhutas, et tema on terve elu olnud äärmiselt suur skeptik, aga enam ta seda ei ole, sest et ta on, ja siin on konkreetselt nüüd kirjas ka, et ta näeb teda põhimõtteliselt iga nädal ja kuuleb teda nagu põhimõtteliselt iga päev.
Mhm. Mulle meeldib, kuidas selliste lugude juures alati on see, et ma olen alati olnud suur skeptik. Mõtle, kui päriselt kunagi, ma ei tea, minu pikaajaline partner ära sureb, ma hakkan teda nägema kõikjal, ma ei tea, toob mulle kohvivoodisse hommikuti ja pesab põrandaid vahepeal ja vahetab kassiliiva ja noh, sükka harilik on. Ja siis, kui ma lähen sellega ajakirjandusse, noh, mitte keegi, noh, siis igasugune mu kredibiilsus on ju kadunud, sest ma ütlen, et ma olen alati seda uskunud.
Yeah.
Ma pean siis hakkama nagu backtrackima ja ütlema, et ma tegelikult, aha, kõik see külma olen, et siis see kõik on puhas nali, ma elu aeg tegelikult olen skeptik olnud. Nii et siin ei ole nagu või, ma ei tea, kuhu ma minna tahan selle mõttelõnga ka praegu, aga mulle tundub, et ma jään kaotajaks igas olukorras. suurepärane lugu, ma olen väga rõõmus vist. Ma arvan, see tõesti on väga tore kummituslugu. Mul tuli vahepeal meelde, mis mul juhtus eile töö juures või oli üle eile. Tulin kuskilt maja pealt ja meil on pandud töö juurde nüüd ekraanid seinte peale, millest kaks tükki näitavad lugusid, mis parasjagu trendivad ja palju on lugejaid lähel ja nii edasi. Ja see üks on lihtsalt telekas, millel on tavaliselt kanal 2 peale pandud, aga hääl maha võetud.
Mm-hmm.
Ja kõnnin ja olin just jõudnud meie assistendi laua juurde, kui ja niimoodi, et assistendi ja teleka vahele nagu sinna. Ja jäin seisma sellepärast, et telekas hakkas järsku rääkima. Ja ma jäin sellepärast seisma, et noh, mitte kedagi ei olnud. Pult oli seal samas teleka ja skapi peal ja lihtsalt järsku läks hääl peale. Ja siis me mõlemad assistendiga vaatasime, et nagu, mis asi see nüüd on? Ja siis ma võtsin kaks sammu, et minna nagu puldi juurde, et võtta pulti ja panna uuesti hääl maha, sest noh, me ei saa tööd teha niimoodi, kui telakas lärmab. Ja enne, kui ma jõudsin kuhugi üldse sinna lähistelegi, hakkas nagu, ühesõnaga, noh, nagu kui sa paned puldist häält maha, vaata tulevad need numbrid ekraanile. Ja. See ilmus ekraanile ja lihtsalt hääl läks maha.
What?
Ja kõikide nagu põhimõtteline seletus sellele on see, et äkki IT kuidagi kaugelt oli nagu telakas sees. Mis on minu mõelest nagu bunch of bullshit, aga okei, kui nad tahavad seda mõelda, igal juhul see oli maksimaalselt veider. Aga noh, ma olen alati öelnud, et meil kummitab, igal pool, kus ma olen, kummitab.
Ega jaa.
Kas ma nüüd lähen oma selle mõrvamüsteeriumi juurde.
Jaa, palun, ma tahaks juba väga oma oskused käiku lasta.
Okei, okay. This one is a doozy, nii et pane ennast valmis.
Mm.
Gonsiori tänava armudraama.
Mida? Gonsioris või?
Gonsioris, jaa.
Jeesus.
5. oktoobril 1934 teatati Tallinna Harju kriminaalpolitseile, et Gonsiori tänav, siin tuleb su lemmikusa, sest jälle on kõik aadressid kenasti välja toodud, Gonsiori tänav 9, korter 1, elutseva Oskar Vilti majateenija nimega Maria Harju, 27 aastat vana, on lasknud enesele revolvrist kuuli pähe. Muidugi läksid siis...
Ma sain esimesed külmaverindusse läbe.
See lugu on nii veider ja nii imelik, et minu mõelest peaks sellest tegema mingi täiesti mingi dokumentaalfilmi. Igal juhul, Vilti korterisse läksid siis muidugi kohale politseinikud ja nad leidsidki teenijate toa voodist kuulist läbistatud peaga lamamas teenijatüruk Maria Harju. Naise juures lebas väike revolver värskete laskeelgede ja 5 padruniga. Pane tähele, see 5 padrunit on väga oluline.
Nii.
Ja kutsuti punasristi auto ja enne kui ta haigemaja viidi, jõudis Maria Harju seletada, et teda tulistas tema meestuttav, kellega ta oli mõned kuud tagasi Tallinnast Roomirannast tuttavaks saanud. Meestuttav, 31-aastane noormees Jaan Koppelmann. elutses Oskari tänav 34. Ma ei tea, kus on Oskari tänav, muide. Ma ei viitsin seda järele vaadata, sest see oli muid asju. Igal juhul.
Aga Harju rand ei ole päris kindlasti see õige koht, kus hakkate tutvust tegema inimestele.
ei ole. Ma olen küll nii palju kohtunud inimestega Stroomi rannas.
Ma olen elu sees seal vist kaks korda käin.
Okei, aga juba mõistad hukka, no ma ei tea. No selles mõttes Stroomi rand ei ole Tinder, jah.
Mm-hmm.
Aga, ühesõnaga, Maria jõudis öelda, enne kui ta teaduse kaotas, et Jaan oli Roni, ühesõnaga, oli vist talle kuidagi ootamatult külla tulnud, visanud ta voodile, tulistanud teda kaks korda, millest üks kuul lendas mööda ja teine siis lendas talle nagu pähe. Ja siis oli Jaan aknast põgenenud. Aknast põgenenud, see on ka väga oluline juhtlõng.
Vabalt, aga ka üle jäänud kolm kuuli, kuhu said.
See oli üldsegi kuue lasuline browning. Ühesõnaga, see, jah, oota, nii, ärme nüüd praegu sellesse kinni jää. Et Maria siis oli öelnud nõnda, et paar päeva tagasi oli Jaan teda endaga maale vanksesse, mis on siis seal kuskil Hagudi juurukandis kaasa kutsunud. Ja nad olidki siis eelmise laupäeva õhtul kahekesi linnast välja läinud umbes 28 kilometrit eemal asuvasse tallu ja kust veetnud siis terve järgneva päeva. Esmaspäeva hommikul tuli harjuselt jalgsi koju, Koppelmann aga keeldunud linna tulemast ja jäi maale. Ja et siis ühesõnaga esmaspäeval tuli koju ja reedel siis umbes keskpäeval tuli siis Jaan Koppelmann ootamatult Maria Harjule koju külla, surusti pikali voodisse ja tulistas seda kaks korda. Ja mis põhjusel ta seda tegi, selle kohta Maria midagi ei seletanud. Nüüd läheme Jaan Koppelmanni juurde. Politseil oli tegelikult juba teada, et Jaan Koppelmann on kadunud. Maria Harju leiti 5. oktoobril, aga Jaan Koppelmann oli lahkunud oma kodust juba 18. septembril, ehk siis kolm nädalat varem. Ja Tallinna kriminaalpolitseisse oli ilmunud Oskari tänav 31 elav proua Aliida Tomberg, kes oli juhuslikult Jaani õde. Ja Aliida ütles, et tema vend Jaan Koppelmann, kes teenis savitööstuses autojuhina, lahkus 18. septembril kodust Pintsaku väel ja palja peaga. Ja sellest ajast saadik pole tema meest oma venda näinud. Ja kõige veidram oli see, et ta oli kaasa võtnud kõik oma kõrvale pandud raha, mida ei olnud üldse vähe, mida oli umbes 300 krooni. Ta teenis 90 krooni kuus, ehk siis rohkem kui kolmekordne kuupalk.
Mm-hmm.
Ja laua sahtlis oleva revolvri. Ja Aliide, Jaani õde, oli täiesti veendunud, et midagi halba on juhtunud, sellepärast, et Jaan niimoodi ära ei kao.
Me ei kohe üle praegu sellest kõige uudsem asi selle kõige juures on see, et ei ma mütsita kojus ära. Oh okay. God, nii.
Ja kui siis Harju, Maria Harju leiti, siis hakkas politsei ühendama neid otsi ja esimene uurimisversioon oli, et tegemist on viltu läinud armu romaaniga, kus mõlemad asjaosalised otsustasid enda elu enesetappuga lõpetada. Ja nad esimesena siis arvasid, et noormes surmas on juba varem ja neiu tahtis talle järgneda. Siis langes Maria koomasse ja Jaan oli jätkuvalt kadunud. Ja siis hakkasid ilmuma imelikud vihjed. Kõigepealt tehti kindlaks, et Maria Harju tulistas siiski ennast ise. Mitte siis ei haavanud teda Koppelmann, nagu siis naine oli nagu öelnud. Siis nad leidsid Maria Harju käekotist mingi kirja, kus oli kirjas, et tema surmas ei tohi kedagi süüdistada, et põhjus on mingi romantilised suhted on põhjuseks. Siis nad leidsid ühe Maria Harju tuttava juures tema päeviku. Lakoonilise sisuga ja mille kohta uudislehes kirjutati, et siin on inimene, kes pole harjunud palju kirjutamisvahendeid kasutama, täiskritseldanud kaks lehekülge. Ja iga kuupäeva käikude ja kohtamiste juures oli siis lühike märkus, aga väga sageli oli nendes Jaan Koppelmanni nimi. Ja 18. september oli ta kirjutanud niimoodi. Käisime poisiga maal, sõitsime välja, olime metsas ja siis juhtus midagi põrutavat ja hirmsat. Ja kõik! Saad aru?
Kes ta, mis asja? Kes see kirjutab päevikud niimoodi?
Ma ei tea. Ühesõnaga siis tehti või noh, siis uurimisversioon oli selline, et Maria ja Jaan sõitsid koos Hagudisse ja siis läksid jaamast 7-8 kilometri kaugusele. See on nüüd ka segane, ma ei saanud täpselt aru, kas nad läksid sinna Jaani nagu kodutallu, seppatalu, kus siis tema vend nagu elas või olid mingid teised sugulased, aga neid tegelikult seal siiski ei nähtud. Ja siis politsei spekuleeris, et kuskil seal tee järjest metsas pidi toimuma Koppelmanni elu lõppemine. Aga kuidas? Seda ei tea. Seda võiks vastata ainult Maria Harju, aga tema oli koomas ja suremas. Ja siis nad hakkasid otsima Koppelmanni või vähemalt tema surnukeha, et midagigi nagu aru saada. Aga üks oli selge. Maria Harju oli kaasa võtnud Koppelmanni revolvri, et endale hiljem kuulpähelasta. Lasta, jah. Ja nüüd tuleb see viie padruni asimängu, et kas ta vahepeal täiendas kuskil laskemoona tagavara, et autojuhi, ma ei tea relvadest väga palju ja see ajab mind segadusse, autojuhi 6,35 kaliibrine Browning mahutab 6 padrunit. Ühe versiooni kohaselt võttis üks padrun siis, Hagudi metsas relvaomaniku elu ja järele vaid 5. Kui aga Maria Harju reedel leiti läbi lastud peaga, oli Browningus ikka 5 padrunit alles. Ja 6. kestvedeles voodi kõrval. Ehk siis üks on ikkagi nagu üle või puudu või ühesõnaga revolver, mis ei saa tühjaks, kui sellest lasta. Ehk siis küsimus, et kas üldse selle revolveriga Koppelmanni elu nagu võeti või siis kas see tüdruk siis nagu täitis seda relva uuesti enne kui ta hakkas ennast tapma. Aga muidugi võidi ju see Jaan ka teistmoodi tappa kui relvaga.
Jumala ees, see on nagu sükkage müüse ju.
Täielike müüse. Segu 7, nagu ikka ütleb. Nii, aga siis kui räägiti nüüd Koppelmanni sõpradega, siis kõik ütlesid, et ta pole üldse sükke vend, kes nagu üldse kaalukski enese tappu. Esiteks ta polnud mingi romantik, kellel üldse nagu mingi naised enese valitsemise kaotamiseni suudaksid pea pahupidi pöörata. Ja ta isegi nagu ei pidanud sellest Maria Harjust eriti palju. Jaani sõbrad siis rääkisid, et nad tutvusid Mariaga juuli lõpupäevil Stroomi rannas, aga mees võttis seda tutvust nagu kiiresti mööduvat romaani. Ja tihti peale tehti ühiseid jalutuskäike, aga need olid rohkem alati Maria nagu soovil toimuvad. Ja et poisil oli endal juba kõigest koppees. Ja et ta oli paar päeva enne 18. septembrit ühel oma endisele töökaaslasele nimega Brecher öelnud, et näe, mis sa teed, tüdruk ajab taga, on teile niisugune imelik inimene, kui midagi ütled, hakkab kohe nutma, aga küll ma temast nüüd varsti lahti raputan. Ja Maria Harju tööandja ja proua Vilt ütles, et tüdruk tõesti tujutses täielikult ühel päeval, muudku rääkis, kui väga talle meeldib see töö, mis ta teeb, ja siis ütles, et ta varsti tapab ennast ikka kära ja ta oli seda juba kevades saadik rääkinud, et tema teeb endale otsa peale. Ja enne lahkumist või enne kadumist oli Koppelmann olnud väga heas tujus ja Brecheri kinnitusel ei saanud tal mingeid enesetapmise mõtteid peas olla. Et Koppelmann mõnules oma vabaduse üle, ta oli just sealt oma sellest aksaselt siis Savi, kus ta autojuht oli 90 krooni kuusteenis, oli ära tulnud ja tal oli 300 krooni kõrvale pantud ja ta oli umbes sõbrale öelnud, et elamine on muretu mõnda aega, et suvitamise aega, et miks praegu üldse nagu tööd teha. Mis on nagu väga arusaadav. Aga ikkagi nimelik, miks ta siis lahkudes kogu oma raha tagavara kaasa võttis. See on üldse nagu tavaline.
Vähe ei pand.
Nii siis uurijad olid täiesti nagu mitte midagi ei osanud asjast arvata. Siis ajalehtedes spekuleeriti, toodi välja 6 erinevat versiooni, mis võis juhtuda. Ma mõtlen, kas ma teen seda, et ütlen need versioonid enne. Ei, ma ütlen need lõpus, need versioonid. Lähme nüüd asjaga edasi nii palju, kui ma suutsin veel välja uurida, mis selle keisiga oli. Novembri alguses tuli Maria Harju siiski teadusele ja lõpuks tunnistas üles, et ta tõesti lasi endale kuuli pähe. Aga selleks ajaks polnud ikka veel Jaan Koppelmanni leitud. Tüdruku asjade hulgast leiti armastuskiri, millel oli allakirjutanud Jaan Koppelmann, aga kui tehti ekspertiis, siis leiti, et kiri on võltsitud. Mis on nagu mingi... Ja kui Harju nüüd üles ärkas, siis tema jutu põhjal koorus järgmine ja lõplik versioon, et Jaan uputas ennast juuruümbruses soolaukasse. Mis on nagu... What? Nimelt siis rääkis Maria niimoodi. Et nad käisid 30. septembril Juuruvallas külas Jaani vanematel, kus juures need Jaani vanemad pole öelnud üldse, et nad oleksid näinud neid. Jaan ja Maria olevad kahekesi heinaküünis pummeldanud. Korraga tõusnud Koppelmann üles ja lahkus sõnagi lausumata. Ja siis oli ta siis relva nagu võtnud ära enne kui Jaan lahkus enda kätte. Aga et miks harjutada ennast tappa üritas ja mis nende vahel toimus, sellest naine lihtsalt ei rääkinud rohkem. Ja oligi, pani suuluku ja oligi kõik. Ja juuru ümbruskonnas on tõesti hästi palju igasuguseid soolaukaid ja siis oligi politseil sõike versioon, et juuda kuhugi kukkus ja uppus ja sellepärast pole leitud ka leipa.
Niimoodi pääses ära või?
Ja nii palju kui ma suutsin leida, kaks aastat pärast seda 36. aastal ma leidsin veel ühe artikli, mis viitas Koppelmanni kadumisele. Ja ma tean, et seal Hagudis tehti nagu mingi vabatahtlikud korraldasid mingi hästi suure otsimise seal maastikul ei leitud. Ja Koppelmanni ema ütles, et mina küll ei usu, et ta oli elaks. Kui ta elaks, siis tuleks ta tingimata koju. Ta polnud ümber hulku ja pummeldaja poiss. Ei julge enam loota, et teda elavalt näeksin. Surnud on ta tapetud. Keegi kuri inimene on süüdi. Ise ta poleks kätt omale külge pannud. Peaks ometi ta surnukehagi leitama. Ma vaataksin ta ilusasti maamulda ja siis ma vähemalt teaksin, kus on mu poeg. Aga nüüd ei tea, kus ta on. Keha on heidetud, kuhu mätta alla peidetud. Ei tea, kui kaua peame lootama, kui ükskord tea, mis Jaaniga juhtunud. Nii, ja nüüd kuus erinevat versiooni.
Nii.
Esimene. Koppelmann tulistas Harjut, põgenes ja varjapend kusagil. Seda oletust kinnitavad siis Maria Harju enda sõnad, et Koppelmann temale kuuli pähe laskis ja siis akna kaudu põgenes. Ja sama väitis ta siis esimesel korral, kui teda üle kuulati. Aga Harju toaaken oli seespoolt kinni. Et kuidas siis sai Koppelmann akna kaudu põgeneda ja haavatu, kui ta veel oli esimest korda teadusel, seletas nõnda, et tema kartis tuule tõmbust ja sellepärast sulges ta pärast Koppelmanni. See on nii jabu lihtsalt. Koppelmanni põgenemist akna. Kujutad ette,
heas.
Sul lastakse aju läbi.
Ja siis sa muretad tuule tõmbuse pärast.
Aga samas, kui sul on auk peas.
Sul on kohkem läbi ilmselt küll.
Aga arstid muidugi ütlesid, et sükkest asja läbilastud ajudega tüdruk oligi sükke väljend. Läbilastud ajudega tüdruk poleks saanud seda teha.
Ja lisaks... See variant ei ole nagu kuskilt otsast usutu.
Jah, aga kuks oli lukus seespoolt. Nii, teine variant. Koppelmann tulistas Harjut ja tegi endale hiljem otsa. Et kuigi oli jah, ka üsna kindel, et Harju ise endale kuuli pähelasi, et mingi saladus selle Harju toaknaga siiski on. Et mingil põhjusel ei pesnud Harju seda akent puhtaks, ei pannud talveaknaid ette, kuigi proua Vilt oli talle sellise käsu andnud. Et kas Maria ootas endale mingi külalist akna kaudu ja kui siis keda? Ja väga arusaamat on ka, miks ta alguses seda Koppelmanni üldse süüdistas. Et on versioon, et ta üldse sonis nagu meelte segaduses tehes siis nagu, et kuna ta kaudselt nagu Koppelmann on süüdi, sest ta armastas teda nii väga, et siis ütleb või noh, mingi sõike sambo on. Ja siis väidetavalt polnud Jaan üldse suur naiste sõber, et see armukadeduse motiiv nagu ei tohiks olla. Ja samas enese tapmis plaanid, sest see Maria juba ammugi kevades saadik ja alles eelmisel õhtul enne seda oli ta proua Viltile jutustanud, et tapab enda, kuna seda olla nii lihtne teostada oma voodis lamades, et ta olla teinud enesetapmiseks harjutusigi. Oh. Nii et kaks esimest oletust langevad ära. Kolmas. Koppelmann ja Harju olid otsustanud ühes koos elust lahkuda. Koppelmann teostas ettevõtmise, aga pelglik Harju algul kartis ja teostas enesetapmise katse hiljem. Et seda siis näib kinnitavad see tema päeviku sissekanne, et metsas midagi juhtus ja et ta läks välja, Jaan läks siis välja ilma palituta, aga nagu, noh, see näitab, et tal ei olnud ju kaugemale mineku kavatsusi. Et nagu mis siis juhtus, et sõitsidki kuhugi sinna Hagudisse, hakkasid vanksele kõndima ja siis teel läksid nagu tülli ja siis Jaan tegi ettepaneku, et sureme mõlemad koos ja Maria Harju oli muidugi nõus sellega, sest see oli nii kui nii, tal juba sõike teema on ja...
Ma taega plaanin,
ja nii hea, et sa selle teemaks võtsid praegu, ma olen ammu mõelnud seda teha. Ja Jaan siis võttis taskust revolveri lasi enda maha ja kusjuures siin on siis välja toodud ka, mis võis olla see padrunitel nagu see saladus, et kui kuul on rauas ja kuus tükki on, mis on siis kambris on selle sõna või?
Nii.
Et ta lasi selle kuuli, mis on rauas, siis lasi enda pihta, siis jäigi kuus lasku padruni pidamesse alles ja seitsmes oli rauas ühesõnaga, ta lasi seitsmendaga enda maha, kuus tükki jäi ja siis need ülejäänud siis olid seal Maria juures, läksid, on ja, viis, kuus, jah. Nii, neljas, Harju tappis Koppelmanni ja südametunnistuse piinades tahtis hiljem ka endale lõpu teha. See on vist juhka, mida ma juba ise hakkan siin vaikselt kahtlustama, et kuna see üsna hüsteerilisena tunduv tüdruk oli nagu mingi kõrmuni armunud ja Jaan teda eriti ei tahtnud ja läksid seal kuskil jooma ja tekkis mingi sõnelus, haaras püssi ja tappis Koppelmanni maha. Et siis seitsmes lask Jaanile, kuues hiljem endale ja viis lasku järele. Aga kus see toimus? See on ikka saladus. Siis on veel variant, et Koppelmanni tapsid hoopis kolmandad isikud Harju kaasteadmisel ja südametunnistuse piinade tõttu siis tahtis hiljem ta endalt elu võtta. Oli teada, et Koppelmannil on raha. Et võiks ju arvata, et Maria meelitas noormehe välja ja kuskil vaikses kohas löödi Koppelmann maha ja võeti raha ära.
Mm-mm.
Aga kuna Maria ikka teda armastas, siis ei suutnud nagu elada edasi.
Ei, ma ei usu. Seda süüme piinade businessi ma selle asja puhul ei usu.
Ei usu üldse?
Mm-mm. Mingid süüme piinade teemad ma ei usu.
Okei. Okay. On veel viimane variant, et Koppelmann teeskles kadumist, et pääseda sellest hullust mutist. Ja võibolla see tüdruk siis ähvardas ennast tappa maha jätmise korral ja et see kindlasti nõnda läheks, siis ta andis igaks üks revolvriga tüdrukule. Et kui sa sellest juba räägid siis. Nii et need olid need versioonid, mis välja pakkus uudisleht. Miks sa ei usu seda süümepiinad asja?
Sest ta ei tundu mulle selline inimene, kellel võiks tekida. Et ta tundus kuidagi natukene sõike kalkuleeriv.
Mm-hmm.
Et ma ei usu seda süüme piinad asja, ma arvan, et tal ei pea oli jumala segamini igas mõttes ja see, et oletame, et ta tappis ta ära ja oletame, et ta siis tahtis ennast ära tappa, siis ma arvan, et ta tahtis ennast ära tappa lihtsalt sellepärast, et järgi minna, mitte sellepärast, et ta oleks kuidagi süüme piinad olnud.
Mm-hmm.
Ta tundus nagu veits obsessed või ma ei oskagi nagu.
Ja obsessed oli ta kohe kindlasti. Ma üritan leida praegu, kus kalendrist saab hüpata, et valida nagu seda. Aha, leidsin. Ma tahtsin korraks vaadata, mis see ajagraafik. Ei leidnud ka. Kurat. Et kui meil 18. september läks Koppelmann kaduma, ja 1, 2, 3, 4, 5, viiendal tegi Maria Harju eneka. Siis on ikkagi mingi nädal, kus on ju mees täiesti kadunud juba.
Mm-hmm.
Et kui ta väidab, et ta käis nädal enne seda, kui ta tegi enesetapu, käis maal Koppelmanniga,
mm-hmm.
siis kus oli Koppelmann nädal enne seda? Et see timeline juba ei lähe hästi kokku ju.
Ei.
Sest Koppelmann oli kadunud 2,5 nädalat selleks ajaks, kui Harju endale kuuli pähe kihutas.
Äkki meil on mõni äge kuulaja, kes suudab sellest läbi närida. Sest ma ise tulen praegu, et ma pean selle ise uuest algusest peale veel korra läbi kuulema ja siis võib olla tuleb mõni asja.
Ma panin selle looga täiesti detailselt kirja. See ilmub laupäeva õhtul. Okay. Sõbranna veebis, nii et kõik need detailid, mis ma suutsin välja kaevata, püüdsin ma vormida natuke arusaadavaks artikliks
mm-hmm.
ja seal on ka ilus Jaan Koppelmanni pilt.
Mm-hmm.
Nii et saate teada, millist laipa siis võtsida.
Ja, kõige näha.
ma tahtsin teada ka, mis sai sellest Maria Harjust, aga paraku selle nimelisi inimesi Kenis oli päris palju, samamoodi nagu Jaan Koppelmann oli päris palju. Mm-hmm. Et tahtsin näha, kas ta üldse on siis surnuks kuulutatud millalgi või mis sellest nagu. Et ühesõnaga, see minu jaoks lõputa lugu veel. Aga noh, nagu sa aru saad, siis ma olin väga vaimustatud sellest.
Ja põhjusega.
Mm-hmm. Et siuke kuradi värk ja ma ei suuda uskuda. Või noh, aga tegelikult vist lõpuks ongi ju niimoodi. Et kui surnukeha ei ole, siis sul ei ole ka midagi ju süüdistada.
Just.
Ja kui see Maria ainult ise ennast tulistas, midagi muud nagu ei olnud ja rohkem ta ei rääkinud, ega siis ei saagi ju midagi teha.
Jep. Ja kus juures tegelikult see viimane versioon, mis välja pakuti, see mulle meeldis kõige rohkem.
Mm, see oleks mõnus, jah.
See oleks nagu, võt siis mulle see tüüp meeldiks kohe väga.
Et läkski äkki kuskile. Välismaale. Ja no see oli 34. aasta, 5 aasta pärast tuli juba ilma seda peale ja siis on nagu veel palju lihtsam kaduda kuskile.
Mm-hmm.
31 aastane ka, sul on terve elu ees, sul on raha kõrvale pandud, võibolla tahtiski kuhugi välismaale minna.
Ja, üks hull moor.
Mm-hmm.
Vähem.
Aga noh, samas, mind alati paeluvad sellised juhtumid, kus inimene läheb kaduma niimoodi, et noh, see on Noh, kui mina läheksin kaduma või kui ma tahaksin oma elu hüljata, ma ikkagi võtaks kaasa midagi. Vist või ma ei tea, vaata, see on vist ikkagi teatud meelesseisund on ja.
Sa ei saa teha seda, sa ei saa kaasa võtta mitte midagi. Kui sa nagu päriselt tahad kaduda ära, siis sa ei saa mitte midagi kaasa võtta. Sa lihtsalt lähed, ma ei tea, ostad isegi uued tennised endale ja lähed, noh.
Aha.
Keskkorult on mingi poola kaubast vaata sula eest.
Ah, siis on see nagu oma identiteedi nagu varjamiseks või? Et kui ma võtan siit kaasa mingi oma Edgar Allan Poe raamatusid riiulist, et siis kuidagi...
No aga äkki keegi kunagi vaatavad üle, sa oled kadunud nii, mis veel kadunud on? Nii, see raamat on ka kadunud, ahaa!
ja siis hakkavad vaatama, ma ei tea, mingi sotsiaalmeediat, kus see pildi peal võiks välja tulla.
Ja.
Ühesõnaga... Ma ei saa aru.
Lennujaamas siukest raamatud näite.
Okei, okay. Igal juhul linkan sulle ja sina linkase meie fännide jaoks sotsiaalmeediasse, nii et fännid saavad ka panna proovile oma detektiivi mõistuse, et teada saada, mis juhtus Gonsiori tänava armudraamas Maria Harju ja Jaan Koppelmanni vahel.
Minu mõelest me oleks võinud sellest täiesti eraldi osada.
Aga see pole meie formaat.
No. Okei, okay, aga siit seikluslikust punktist lähme siis edasi.
Oi, kui pikk saade meil tuleb, ma just avasin.
Jaa, ma just korra ka mõtlesin, et kas me lammutame lõpuni või me jätame siit veel midagi järgmiseks korraks.
No, sul oli ka ju ikkagi 2 mõrvalugu ja mul on 1 mõrvalugu veel. Aga äkki siis teeme niimoodi, et sa tee siis, sul oli üks pikemat sorti, ei mõlemad olid sul lühepikkused, jah?
Ei, mul on üks pikem ja teine on see pisut lühem, aga lõpeb.
Aga võta äkki see pisut lühem, kui sobib.
Ta või, aga see pisut lühem on täitsa siukene... Üsna ka värske lugu aastast 2006 ja toimus siis ka kõik Tallinnas ehitajate teel. Ja ehitajate teel, nagu me kõik teame, asuvad erinevad mingisugused kaubanduspinnad ja laod ja kõik sellised asjad, eks ju. Ja muude asjade hulgas asub, ma ei tea, enam asub, aga siis vähemalt asus seal ka puuviljakeskus. Ja puuviljakeskuses töötas müügijuhina 32-aastane Kristiina. Ja siis ühel hommikul kell 8:30 tööle jõudes pani parkistama auto siis lao vastas olevale pisikesele parkimisplatsile ja hakkas seal kontori suunas kõndima. Ning ootamatult sõitis tema juurde tume Mazda. Väljus noorema poolne mees ja nad siis vahetasid oma vahel mõned sõnad. See nüüd siis kõik on Kristina töökaaslaste ümberjutustus siis olukorrast või juhtunust nii öelda, eks ole. Mm-hmm. Äkitselt hõikas kahe lapse ema Kristiina kontori poole, just kui paludes kedagi enda juurde või appi. Samal hetkel kõlas viis lasku.
Ei!
Kristiina langes jäisele lumele. Tulistanud mees kihutas autokummide vilinal teadmata suunas. Politsei sai lao juurde välja kutsagil 8.42. Sündmus kohale kihutanud kriminaalpolitseinikud ja kiirabiarstid leidsid eest selili lumel lamava naise. Kristiina oli saanud kolm tabamust pähe ning kaks rindkere.
Oi jummul.
Ja ta siis suri seega silma pilkselt. Ja siis seal estakaadil suitsu teinud ja tööasju ajanud inimesed tundsid selle tulistaja ära. Ja tulistajaks oli toona siis 34-aastane Renno Rumm.
Issand, see on minu jaoks alati nii kriipi, kui need inimesed on sama vanad kui mina.
Mm-hmm.
Just. Nii fucking õudne.
Tema siis oli töötanud pärast vanglast vabanemist lühikest aega puuvilja keskuses autojuhina.
Super. Suurepärane.
Just. Ja 2002. aastal oli kohus talle mõistnud 4,5 aastat vangistust ettevõtetelt raha välja petmise ning ühe naise kägistamise ja noaga tapmise ähvardust.
Oota, kas ta tappis või ähvardas?
Ta noaga ähvardas tappa.
Issand, milline kvaliteet mees.
Aga jah, igal juhul see, miks või see mees siis Kristiina tappis, oli esialgu üsna selgusetu, aga ringkonna prokuratuuri prokurör väitis, et tapmise põhjused peitusid asja osaliste isiklikus elus. Ehk siis Kristiina ja Renna olid oma vahel tuttavad, seal puuvilja keskuses töötasid nad koos. Ja väidetavalt oli naine mehele lähenemis või tähendab väidetavalt oli naine selle mehe lähenemiskatseid tõrjunud.
Okei, nii et neil ei olnud suhet, aga see Renno tahtis seda Kristiinant. Tundub, Kristiina ei tahtnud seda kvaliteetset mees, kes on ähvardanud noaga ja petnud raha välja ja vangis istunud.
Ja lisaks Kristiinal oli ka elukaaslane, kellega koos nad siis kasvatasid 2-10-aastast last.
Okei. Ja sellel hetkel, kui see mõrv toimus, siis Renno enam ei töötanud seal puuviljalaos.
Siis ta enam ei töötanud seal. Siis ta oli kinni istunud ja ta oli varem vanglast välja saanud ja mõni päev enne seda saatuslikku kohtumist siis seal parklas. Nad olid ka väidetavalt siis nende töökaaslaste sõnadele olid Kristiina ja Renno seal samas parklas korra kokku saanud.
Oota, enne seda olid ühe korra veel kohtunud?
Jah, 2 päeva enne seda.
Okei. Mm-hmm. Väga veider.
Mm-hmm. Võt. Aga siin on veel... Ühesõnaga, joon talle tõmmates sellele konkreetsele loole tundub, et seal oli jälle taaskord mingisugune pisut obsessed tüüp.
Pisut, jah?
Kes siis ei saanud aru, mida tähendab ei. Ja, ja siis läkski nii nagu...
Ütleme selline 2000-ndate Maria Harju.
Umbes. Nii, aga siis siin on jah väikene kokkuvõtte veel, õigemini kui täpne olla, siis 4 sellist juhust, kus omavaheliste suhete või selliste imelike kiiksude ja... selliste kinnisidede tõttu on keegi surma saanud.
Ma korraks küsiks palju sellele Rennole karistuseks määrati.
Tead, ma seda infot ei leidnud.
Mis ta perekonna nii oli?
Rumm.
Okei, ma vaatan, kas ma leian. Oota, mingi Renno Rumm on surnud.
Aha. Nii. Live is research
ja selline lugu oli temaga, et 16. märtsil 2006 tappis ta, on ju, selle. Kristiina ja järgmise päeva hommikul sai politsei vihje ruumi asukohast Tallinn-Tartu maanteel asustada jälitama. Tartumaal Tiksoja kandis peatas rumm oma auto väljus ja suundus metsa poole, kus kõlas lask ja politseinikud leidsid tema surnukeha.
Aga no siis läks hästi.
Ei läinud hästi. See on argpükslik põgenemine oma vastutuse võtmise eest. Oma teo eest vastutuse võtmise eest.
Selles mõttes nagu läks hästi.
See on küll elu elu eest, aga ma vaatan teda ka, et on praegu, mida ta välja näeb.
Ütleks ka ei.
Ütleme niimoodi, et Jaan Koppelman on ilusam.
Koppelman on märksa hotim.
Kas on just märksa, aga noh, ta näeb välja sõike lontrus. Sõike lontrus, kes... No jah, olgu. Aga sul oli seal kokkuvõtte.
Jaa, noortest süütutest ohvritest Eestimaal.
Kus juure, oota, üks asi veel. Tal oli sünnipäev sellel päeval.
Sellel tüübil vä?
Jaa. Tal oli 17. märtsil sünnipäev ja ta oma sünnipäeval tappis ennast ära. Päev enne oma sünnipäeva. Läks ta siis Kristiina tapma?
Ei noh. Ma isegi ei tea
nii päeva. Manniak.
Nii. Aga.
Olgu.
Kas me sellest saime?
Me saime üle nüüd sellest, jah.
September 2015. 16-aastane Aleksander lõi Keila vallas Kulna külas noa kaela 15-aastasele Valeeriale. Tüdruk suri sündmuskohal ja tegemist oli kire mõrvaga. Tapja oli kannatunusse sõgeduseni kiindunud ja tüdruku ema oli teinud poisi lähenemiskatsete kohta politseile eelnevalt juba avalduse.
Võtta, sellest ma olen kuulnud, sellest loost.
Jaa. Siis sama aasta 7. oktoobri hommikul tulistati surnuks koolitüdruk Veronika Taari, 16-aastane. Neiu tabas kuu loimu kohta. Veronika suri 4 päeva hiljem. Ja siis, mis asja? Igal juhul Dimitri, 17-aastane, tabati siis 2 kuud hiljem. Ja tema siis oli süüdi selles, et ta selle noore preili maha lasi. Aga seal ka samamoodi kahtlustatakse, et oli mingi siuke case, et obsessed.
Teismelised on napakad, aga nagu näha, ka täiskasvanud inimesed on napakad.
Nii. 11. veebruari õhtul, see on nüüd siis 2006, jah.
See on minu sünnipäev siis. Ma sain siis 22 aastaseks.
Nii. Ma ei tea, kas me jätame vahele selle siis.
Ei, ma üritan meenutada, mis ma tegin siis ja kus ma seda pidasin, aga räägi.
Ma loodan, et mitte muugal.
Ei, mina ikka Tartu piff olin siis.
Okei. Okay. Igal juhul 11. veebruari õhtul tapeti Muuga Aedlinnas 22-aastane pilleriin. Tuttavale noormehele bussiga külla sõitnud ning Aedlinnat sõbra elamise suunas jalutanud neiut tabas kuul selja tagant pähe. Kurjategija lohistas tema laiba lähedava raute lähistele, kus see järgmisel hommikul juhuslikult leiti. Ja politseinikud pidasid kahtlustatuna pilleriini mõrvas kinni 17-aastase Nikolai, kes tunnistas tapmise üles väites, et otsis ilusad tüdrukud, keda maha lasta.
Mida kuradit? Normaalne. Issan kui hea, et meil on ikkagi päris head relvaseadused, kui nad võiks olla veel paremad. Aga ikkagi, kui on inimesi, kellel käivad sellised mõtted läbi peast, see on ikka täiesti õudus.
No ja siin on üks story veel. Siin nüüd on selles mõttes see on selline lahtise otsaga lugu, et keegi nagu selles mõttes ei tea, kas see nüüd on mingisuguse love story tagajärg või mitte, aga ma siis kannan sellega pidulikult ette. Samal kuul, siis kohe 27. veebruari hilis õhtul, leidis isa oma tütre, 16-aastase tütre Elvira noahaavadega surnukeha Arukülast teeäärsest metsatukast. Eelmisel päeval sõitis Elvira Tallinna sisseoste tegema. Neiu lubas koju tagasi tulla samal õhtul kell 19.45 Arukülla saabuva elektrirongiga. Tunnistajad nägid Elvirat Arukülas rongilt maha astumas ja üksi teele minemas. Koju taga ei jõudnud. Selle asemel sai ta viis noa hoopi selga.
Vaesed hingad. Mul on nii kahju neist.
Ja nii noored kõik, nagu see on täitsa haige.
Nii kurb. Aga tõmbame siin äkki joone alla siis.
Tõmbame see kord, et järgmiseks korraks veel ägedusi. Ja,
nagu... Meil on järgmiseks korraks veel kõvasti igasuguseid ägedusi, aga eks ma siis tean, et kui mul see teine tuleb ka sükka mammut või üks, mida ma siin ka juba valmistan ette, et siis lihtsalt tasub võtta vähem lugusid ühte episoodi.
Ja mul on hea, üks on selline kohe, mida ma väga sügelen rääkima, aga eks ma kannatan natukene.
Ja sa ei öelnud seda siis, sa oleks võinud seda öelda siis, kui ma küsis, kas see on okei.
Okay. See on jumala fine, selles mõttes see on veitsa tuntum lugu ja ma jumala hea meelega räägin järgmine kord seda.
Okei, okay, super, aga me ootame jätkuvalt tegelikult kuulete kirju ka. See on nii armas, et fännid on meid meeles pidanud ja ikka kommenteerinud ja meile Instas kirjutanud, kuidas nad ei oodata, et me tagasi oleksime.
Ja aga... juures mulle isegi eile tiksus isikliku Insta mailboxi paar kirja, nii et...
Nii tore!
I know!
Meie fännid on parimad. Aga tuleta meelde igaks juhuks, kui juhuslikult keegi, kes kuuleb meid on esimest korda ja kellel tekkis võibolla suurepärane teooria selle kohta, mis juhtus Jaan Koppelmanniga, et kuhu ta võiks selle kirjutada?
Ma nüüd tuletan ise meelda, sest...
ja mulle võib alati minu isikliku Instagrami kirjutada, et Instataki.
Mulle võib ka, aga Instagramis otsingusse külma värinad ja siis leiab ka meid üles. Facebookis sama lugu ja e-maili peale saab saata külma värinad, et gmail.com, kus siis aadressis ü asemel on y ja asemel on aadeht.
Sa said sellega hakkama, ma olen nii uhke sinu üle.
Ma ka.
Heidi, ma nii igatsesin sind, sul pole õrna aimugi. Ma olen nii õnnelik praegu lihtsalt.
Ei, ma tean täpselt, mida sa tunned.
Aga aitäh sulle, Heidi. Aitäh kuulejad teile ka. Mul oli ääretult mõnus tund aega. Ma loodan, et teil ka ja minge siis nüüd kenasti magama jääki unane, kuidas siis saate teada, mis juhtus Koppelmanniga. See jääb mind vaevama.
Ja varsti saab siis jälle.
Varsti saab jälle. Head ööd!